Milí přátelé, čeká nás poslední blok, abych nezapomněl, tak vám už teď děkuji za vaši milou pozornost. Opakuju to, co jsem řekl na začátku, velmi si vážím pozvání, že jako stařec můžu být mezi vámi a trošku pookřát. A no, dobře tak. Nuže, to téma, které jsem dostal zadáno a kterým se probíráme, je církev. A rád bych ho zakončil, shrnul, samozřejmě by se dalo mluvit dál a dál, ale naštěstí už to končí, že jo. Takže už jenom jeden blok a já bych ho rád zakončil takovými třemi biblickými texty, které bych s vámi rád přečet a ke každému řeknu jen pár slov. O církvi se v Bibli mluví v různých obrazech. My už jsme na některé ty obrazy narazili, prosím o otevření čtvrté prezentace. Ano, vzpomenete si na nějaký obraz, nějakou metaforu, nějaký přirovnání církve? Tady to je církev jako tělo Kristovo, to nás bude zajímat. Vzpomenete na nějaký jiný? Nevěsta, to s tím uvidíme, že souvisí s tím tělem. Armáda, to se teďka úplně... No jo, náš nevedeme svůj boj proti mocnostem. Dalo by se to tam najít, ano? Církev jako boží vojsko. A to je možná silněji ve starém zákoně, ale v novém taky. Tak já vás nebudu dál trápit. Třeba... Církev jako boží lid, to je jedna z těch velkých novozákonních metafor, vlastně ze starozákona převzatých, nebo církev, zase původně starozákonní, ale v novém zákoně použitý, církev jako chrám Ducha Svatého, nebo třeba církev jako stavba, nebo církev jako, a to má blízko k tomu chrámu, že jo? Nebo církev jako pole, a nebo právě to tělo Kristovo, nebo tělo. To je jeden z těch nejdůležitějších, nejčastějších obrazů církve v Novém zákoně. Tady ten obraz, který vidíte, nevidíte, je jeden ze série obrazů k písně písní od modernistického autora, pocházejícího z dnešního, tuším, Běloruska, z města Vitebsk, Marc Chagall. On odešel na západ do Paříže a tam tvořil. A tady to je jeden z obrazů z série k písni písní. On byl žid, ale vlastně tvořil i křesťanský umění a několik kostelů vyzdobil a tedy píseň písní jako taková centrální kniha ve starém zákoně, jak pro židovství, tak i pro křesťanství, zvlášť ve středověku. A ono stvárnil v několika takových jako alegorických v podstatě obrazech modernistických, ženich s nevěstou, to je tady ten sloup, tady takhle vlevo. Možná měl na mysli ten verš, kdo je ta, která přichází z pouště opřena o svého milého. To by možná mohl být ten verš, ti dva tam téměř splývají v jednu postavu. A to se vlastně hezky hodí. Tak tedy církev jako tělo Kristovo a ty tři oddíly na shrnutí toho, co jsem povídal. První z nich, prosím, klik, Efeským 4, 11 až 16. Tak. A toto jsou jeho dary, Kristovy dary. Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova těla. Tady to máme. Až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášení závanem kdejakého učení, lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. nebudem to rozebírat celý veršíček po veršíčku, je tam toho strašně moc. Mně jde vlastně jenom o tu představu církve jakožto organismu, jako těla. Církev je tělo, Kristovo, dokonce Kristus je tady hlava. Podobnou představu, kdyby vás to dál zajímalo, najdete v Římanu 12, v 1. Korinským 12, možná i na dalších místech, ale toto je jedno z nich, kde se vlastně říká, že nejsme jenom nějakýsi vojsko nebo kameny nějaké stavby nebo boží lid, prostě lidi shromáždění dohromady, ale že jsme orgány společného těla. A každý z nás je možná nějakým trošku jiným orgánem. V tom 1. Korinským 12 tam Pavel dokonce píše o orgánech, které se zahalují, o neslušných, a těm je potřeba prokazovat zvláštní čest tím, že se zahalují. Čili jde až do takových zvláštních detailů. Tady moc ne, tady prostě to nechává jako otevřený, nicméně ta pointa je stejná. Každý z nás, kdo patříme Kristu, kdo patříme církvi, máme v té církvi nějakou funkci, nějakou roli. Jsme nějakým způsobem potřební. Ti druzí nás potřebují, každého jednoho z nás, možná se člověk někdy tak necítí, říká, k čemu bych já tak mohl být druhým, ale jo, jsem k těm druhým. Zrovna v tom 1. Korinským 12 tam Pavel říká, právě ty orgány a údy, které je potřeba schovávat, těm se prokazuje zvláštní čest, ty jsou vlastně velmi potřební v těle, protože ostatní se o ně musí starat. Čili my se navzájem potřebujeme, já potřebuji druhý, oni potřebují mě a to je úžasný dar. Přemýšlejme o tom, co je moje místo, co je tvoje místo v církvi, k čemu jsem užitečnej, přemýšlejme nad tím, k čemu potřebuju ty druhý, proč se děje vedle mě, proč jsme v jedné mládeži, proč jsme v jednom sboru. Běžně se mluví o darech Ducha Svatého. Ten má tuhle schopnost, ten má tamtu schopnost, ten má tuhle schopnost. Tady v Efeským je to trošičku jinak. Těmi dary, které Kristus dává do svého těla, do své církve, jsou konkrétně lidi. A toto jsou jeho dary, ono to úplně nevynikne v tomhle překladu, ale vlastně tak to je myšleno. Toto jsou jeho dary, ti zvěstovatelé, ti učitelé, tíhle, tady zmenuje tak čtyři skupiny. Ale hádám, že bychom směli a mohli pokračovat, protože tam pak mluví o každé části. Všechny části se budujou. Čili těmi dary od Krista, to je dobrý se taky uvědomit, každý z nás je dar, který Kristus daroval těm druhým. Každý z nás je orgán v tom jeho těle. Takže takový organický obraz, církev jako organismus, církev, která se skládá z orgánů, z buněk, z tkání, a ze všelijakých bakterií a virů, kterých možná, asi to víte, je třeba v našich střevech víc než buněk našeho těla a jenom díky těm cizím organismům v našem těle fungujeme jakožto lidské bytosti. Čili i ten, kdo se možná cítí být poněkud cizí v těle církve, koho možná my sami možná vnímáme jako cizí, ten má jinou DNA, ten nějaký divnej, i takový lidi jsou potřeba, protože náš lidský organismus, naše lidské tělo by bez těhlen z těch cizích buněk, teda mikroorganismů, kterých je víc než buněk našeho vlastního těla, bychom nepřežili. Dokonce to je několik kilo tady těch. A jsou tedy ve střevech, říká se tomu taky někdy druhý mozek. A čili i takovýhle bytosti jsou podstatný v církvi. Tak jenom takhle rychle, nebudu už dlouhej. Druhý text. To je pořád církev jako tělo Kristovo, zase Efeským 1.20 až 2.7. Tady se to trošku rozhodilo velikostí, ale nevadí, je to vlastně jeden pokračující text. Sílu svého mocného působení Bůh přece prokázal na Kristu, vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím. Všechno podrobil pod jeho nohy. A ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest. To je docela síla. Církev je Kristovým tělem, je dokonce jeho plností. Kristus nechce být bez církve, nechce být bez nás, my jsme jeho plnost. V nás dochází Kristus svý plnosti. Já vám přiznám, já netuším, co to má být přesně, protože to je tak silný, tak divný. Asi bychom se to neodvážili takhle říct, že bez nás Kristus není celý. My bychom spíš řekli, my jsme bez Ježíše, my nejsme bez Ježíše celý. Ale tady se nám říká, ani on bez nás není celý, my jsme jeho plnost. A ty to pokračuje. I vy jste byli mrtví pro své hříchy, v nich jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k ním kdysi patřili, žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se víst svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli Božímu soudu, tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni, spolu s ním nás vzkřísil, spolu s ním nás uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Proč tam cituji i tu druhou polovinu? Protože tam se vlastně popisuje, co to znamená, že jsme jeho tělo. Tady je to trošičku jiný obraz. Já jsem si ho nazval ne už organický, ne církev jako Kristův organismus, údy jeden druhýho, nýbrž církev jako Kristus. Nebo ještě jinak, mystický obraz. Dochází tady k určitému splynutí. Jestli můžete kliknout, já vám to ukážu. Tak, tady jsem to trošku promazal a tak, ale vidíte vlastně, vybarvuje se nám tady, že co se v tom prvním sloupci říká o Kristu, to se v druhém sloupci říká o církvi. Vzkřísil ho z mrtvých. I vy jste byli mrtví. To je totiž to, já jsem si to poprvé všiml, tyhle věci, když jsem se zeptal, jak i vy. Aha, asi jako ostatní všichni lidi hříšní. Ale pak si člověk všimne, že se mluví o tom, že Kristus byl taky mrtvý kvůli našim hříchům a my jsme byli mrtví kvůli svým hříchům. To je ten jako trošku rozdíl sice, ale přece. I vy jste byli mrtví, ale Bůh ho vzkřísil. Ale Bůh bohatý v milosrdenství probudil nás k životu. Samozřejmě spolu s Kristem, ale to, co platí o něm, platí i pro nás. A dál, posadil ho po své pravici v nebesích. Spolu s ním nás uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši. A dál, nad všechna panstva a tak dále, tak i v budoucím věku. Aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné jeho bohatství k nám, v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. No, my jsme jeho tělem, plností toho, který přivádí k naplnění všechno, co jest. A to je v podstatě základ evangelia. Jsme zase zpátky u svátostí. To, co patří Kristu, to patří i nám. To, co je naše, to on vzal na sebe. Náš hřích, naší slabost, naší smrt. To, co on měl, svůj život, svoji dokonalost, svoje synovství, svoji věčnost, svoji nesmrtelnost, to dal nám. Luther to nazývá, Martin Luther, reformátor, to nazývá šťastnou výměnou. Ježíš si s náma vyměnil místo. Ale ono to je ještě možná silnější, o tom Luther mluví, prosím o kliknutí. Tady jsem, vy to nevidíte asi, tam je jaká červená šipka, jo? Moje neumělé vyjádření takovýhle pohybu ze zhora dolů. To už úplně neodpovídá tomu textu. Každopádně, ta myšlenka je, my žijeme v hříchu, svojí neposlušností si střádáme, až zemřeme. No a jsme mrtví na věky. Ale Kristus přišel, Ježíš prožil ten náš život, ten náš lidský život. Narodil se jako člověk, žil jako člověk, trpěl jako člověk, umíral jako člověk pod naším hříchem, vinou těch lidí, co byli kolem, a vlastně Bůh na něj vložil náš hřích. Tudíž zemřel jako člověk a jako člověk, na který padl všechen hřích. Zemřel. No jo, ale zatímco my, když člověk zemře v hříchu, tak prostě v něm zůstává mrtvý na věky. Tak výhodou té Ježíšovy smrti je, že stal z mrtvých. Že? On ten hrob na druhé straně prokopnul, tak říkajíc. Na druhé straně je džuzna, a tu se dá vylíst do nového života. Šup, on vstal z mrtvých. A jelikož on nás do toho svého života zahrnul, pro nás ho prožil, s námi ho prožil, kvůli nám, místo nás, s námi, tak teď nás stáhne i do toho nového. Chápete? Spolu s ním nás vzkřísil. Spolu s ním nás uvedl na nebeský trůn. Spolu s ním sedíme až na věky v nebi. Co bylo naše, to on vzal na sebe, aby to, co je jeho, mohlo patřit nám. To, co je naše, on vzal na sebe, aby to, co je jeho, mohlo patřit i nám. To je celá spása, že jsme v Kristu. Vzpomeňte, pokřtění do Krista Ježíše, do jeho smrti, aby jako on zemřel, i my jsme žili. Jsme o tom mluvili, večeře, páně, křest. A možná si říkáte, co to znamená, že sedíme na božím trůnu. Já nevím, já se přiznám, že úplně nezdílím takový to, že mi teďka přikážem mocnostem a bude to a my sedíme už na trůnu a můžeme být bohatý a rozkázat si Mercedes. No, člověk si popravdě nerozkáže ani to, že odejde Rýma. Jo. A já už měsíc v Kristově jménu přikazuju, aby Putin se stoupil z trůnu. Jo. A ono se taky zatím nic nestalo. Musíme možná vytrvat ještě měsíc. To si vytrvejme. Ale asi takhle úplně se to tím úplně nemyslí. Já bych spíš řekl, že tady Pavel už dopředu říká, co jednou bude naše. Co jednou bude naše, protože ono už to je naše, protože jeden z nás už je v nebi. Ježíš. Jeden z nás už je v nebi, tak i my tam s ním jednou budeme. A nebo jinak řečeno slovy Martina Lutera, který to přirovnává k porodu a říká, hlava už je venku. A když je venku hlavička, to trvá hodně dlouho, než se objeví hlava. To tělo, to už je pak otázka vteřin. To je až jako ku podivu, jak to vystřelí. Ale ta hlava... Jsem rád, že jsem směl jít na vojnu. No, já jsem ani na tu vojnu nemusel. Každopádně dřív se říkalo, ženský roděj chlapi jdou na vojnu, aby se to jako vyrovnalo, jo, ta bolest. To je prostě kravina za první. A za druhý, já jsem ani na tu vojnu nemusel. Ale každopádně, hlava už je venku, takže já se vezu ve všech ohledech. Jo. Hlava už je venku a to tělíčko, ta plnost jeho, ta bude následovat. Jednoho dne, ale zatím jsme ještě v těch úzkých porodních cestách a taky nás to bolí. A Kristus nás stáhne za sebou. Vy, kteří máte rádi kancionálové písně, kdy v těch kancionálových písních to je krásně vyjádřeno. Kristus mě táhne za sebou vším, čím on prošel. I tou smrtí. I tím peklem. I tou opuštěností u Boha, od Boha. Bože můj, proč jsi mě opustil? To je někdy taky naše modlitba, když jsme v Kristu. Prázdným hrobem, co nám zbylo? Nic, Bože, co mě z tebe zbylo? Nic. I tímhle k nás Kristus stáhne, aby nás vytahoval možná denně, ale pak jednou v poslední den, reálně, lup, to pak vystřelí a budem tam. Až přijde, až Bůh stvoří nový nebe pod novou zemí. Pak přijde, až přijde to vzkříšení. Tak. Takže to je druhý obraz. Co je jeho, je i naše, protože co bylo naše, on přijal za svý. Jsme v něm. Mystický obraz těla Kristova. Pamatujte, hlava už je venku. To je naše jistota spásy. Hlava už je venku. A třetí, erotický obraz. Na rozloučenou. K těm všem brunetkám a brunetům a zadaným i nezadaným, ještě slovíčko nakonec. To jsem si, jo, to jsem vám chtěl ukázat. To ještě není ono, jo. To není moc erotický obraz. To je pravoslavná ikona, jo. To znáte, svatý obrázky ze východní církve a oni mají, to je ikona vzkříšení. Tu mám strašně rád, to se vám přiznám. Ona je různě znázorněná, ale vlastně to je pořád to samý. To je ikona vzkříšení He Anastasis, řecky. Kristus vstává z mrtvých a ty dva panáčci, který on tahá za ruku z hrobu, to je Adam a Eva. A vlastně to je celé lidstvo. To je to, co jsem říkal. Kristus stal z mrtvých, hlavou vše venku a táhne za sebou nás všechny. A dál teda to poslední. Tak. Krásné místo. O tom podřizování to vynechám, tomu sestry já nerozumím. Ale tady, a vlastně o tom nemám co mluvit, jo. Mně to není adresováno mně. Mně adresováno a nám bratři tohle. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev, vždyť jsme údy jeho těla. Teď citá z Geneze 2. Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce a budou ti dva jedno tělo. Je to velké tajemství. Tím jsem začínal včera. Je to velké tajemství, které vztahuje na Krista a na církev. Za prvý velký tajemství je každý manželství. To je velký tajemství. Jo. Říká apoštol Pavel, my na to někdy zapomínáme a chceme jako říct, takhle, když budeš těch sedm věcí dodržovat, tak máš šťastný manželství. Tohle apoštol Pavel nedělal, není takhle naivní. Nějaký pravidla samozřejmě existují, ale taky je potřeba říct, je to tajemství. V podstatě do toho člověk nevidí. Do cizího manželství už vůbec ne, do svýho tak trošku. Ale je to tajemství. A v čem to tajemství je? A je to takový tajemství, že se to dá vztáhnout na vztah Krista a církve. Pavel říká, je to vlastně dost podobný. Jo, dochází ke splynutí dvou veličin Krista a církve a dá se to ve světě přirovnat k lecčemu, ale nejblíž tomu asi je pro Pavla právě manželství. Erotika v manželství. A co tady říká, prosím, o klik, zase vám to rozdělím, jo. Na jedné straně muži, červeně muži a na druhé straně červeně Kristus, ta barva není dobře zvolena. Muži, milujte své ženy, a teď ten text pokračuje, jako si Kristus zamiloval církev a obětoval se pro ně a očistil. A zase, proto i muži mají milovat své tělo a starat se, vlastně s tím myslí tu ženu, tak i Kristus pečuje o církev. Zase, Kristus a muž jsou tady v nějakým vztahu, bo jsou k sobě navzájem přirovnaný, ale to chci vlastně na závěr říct. Ta Kristova oběť pro nás, o který jsem mluvil už ráno, a z té oběti vyplývající očišťování církve a jednou její vzkříšení, takže fakt tam najednou budeme stát všichni krásní a bezposkvrny a tak dále, a tak dále. A apoštol tady přirovnává k manželské lásce. To, že se Kristus pro nás obětoval, byl v podstatě vášnivý milenecký čin pro svět. Neboť tak Bůh miloval svět. A to není jenom nějaká láska nějakého patriarchy, strůnu, já vás mám rád. Ne. To je, jak o tom píše už prorok Ozeáš a prorok Jeremiáš a další. To je vášnivá láska milence ke své milence. Chápete? Bůh je náš milenec nějakým způsobem, já nevím jakým. Ale Kristus nás miluje vášnivě, je to vášnivá láska. Každopádně se dá k vášnivý erotický lásce přirovnat, ta hospodinová láska. Není to jenom čistý kalkul, prostě tak teď vyvážíme jejich hříchy nějakýma zásluhama, počkejte, ještě, to saldo ještě nevychází, tak ještě přidáme jednu ránu bičem, jo, teď už to vychází. Vůbec! Prosím, zapomeňte na tyhle ty ekonomické jako výklady Kristova kříže, to je trapný, jo. Ale je to oběť zamilovaného pro svoji milou. Kristus nás tak miloval. Co jsem chtěl říct? Jo, a ta manželská láska, ono se to dá i otočit. Ta manželská láska je přirovnána k té Kristově lásce. Ta manželská láska je tudíž přirovnána k oběti. Já jsem teďka nedávno četl úžasný článek, který to rozříkával právě tuhle tu věc a říkal, no v podstatě manželství je oběť, je mučednictví, tak? Manželství je mučednictví. Luther tomu říkal, manželství je ten pravý klášter. Tím nemyslel, že ti dva spolu nic nemají, naopak. A stejně tak to mučednictví, to není tím, že se trápí už zase ráno, už zase večer, prostě ta hrůza vedle mě, co se tady probouzí. To jsem teď citoval, tu manželku. Nebo toho manžela. Už zas po mně něco chce. Ne, mučednictví, ten teolog, který o tom psal, říká, ne, tím myslím to obětování. To myslí právě ten milenecký vztah těch manželů, tu erotiku. To odevzdání se, to obětování se vášně a rozkoši toho druhého. To tady vlastně Kristus s náma dělá, že si nás očišťuje, že nás obšťastňuje, chceme, abychom byli krásní a to budiš, milí bratři, kdo už jste zadaný a kdo se zadáte jednou zcela, tak ve svatbě, to je ten hlavní úkol, aby ta moje žena i po 10 letech ještě byla nejhezčí ze všech ve sboru. A třeba i po 20. Mně se to daří, musím si říct. Škoda, že jsem manželku nevzal s sebou. Ne, že škoda, že jsem ji nevzal s sebou, ale že asi nemůžu já o sobě říct, že se mi to daří. Ale je to ten úkol, aby ta žena byla šťastná. To je prostě ono. Tím je šťastný ten muž, Kristus je taky šťastný, když my jsme šťastní. Tak tedy, tím jsem vlastně chtěl skončit. Erotickou láskou jakožto následováním Krista. To tady fakt mám napsaný. Teď úplně nevím, co jsem tím myslel. Ani tyhle věci nejsou mimo. I to manželství, i to, co se děje za zavřenými dveřmi, kdy se musí manžel zamknout, aby tam ty dorůstající děti nevpadly a tak. I to patří do církve. Jo. A s tím jsem vás chtěl vlastně propustit, teda sebe sama z vašeho středu propustit. I tohle to tam patří. I to, vlastně je to překvapivý. Je to vlastně překvapivý. My bychom to asi neřekli, že to, že manželství nejenom, že je obrazem, ale že je tak dobrým obrazem vztahu Krista a církve, že to, co se děje v manželství, a to samozřejmě není jenom erotika, to je prostě i to nakupování a malování a vychovávání a bdění u dětí a u nemocného manžela a vyřizování si, hádání se, usmířování se a tak dále. Ale to všechno je vlastně zahrnutý. V tom budou ti dva jedno tělo. A tohle je tak dobrý obraz Krista a církve, že to vlastně i do církve patří. A patří to k tomu dílu, kde my z nás, mužů a žen, jsme v tady tom pohybu, který jsem tady nakreslil. Kde nás Kristus strhává do té svý spásy. A do toho patří právě i ta naše tělesnost, i ta naše váše. Takže je to tajemství. Tak. A co z toho jednou bude v tom novém stvoření, to se neodvažuji říct. Je to tajemství, ale každopádně to není věc, která by byla nesvatá, nebo špatná, nebo nějak neduchovní. Naopak. Je to tak dobrý obraz, protože to je možná první místo, kde se církev rodí a kde církev žije. Manželé a rodina. Klik. A ještě jeden klik, Tak, to jsou ty čtyři hlavní obrázky. Anker, Chagall, Cranach a Lada, že? Potřebnost, nepotřebnost církve. Svátosti. Jak žít s rozdíly v církvi a církev jako tělo Kristovo, tedy vrcholně jako nevěsta Kristova a budou ti dva jedno tělo. To jsem vám chtěl povědět. Jak se ta církev předává z generace na generaci a vlastně my k ní přicházíme jako slepí k houslím a potřebujeme ji, abychom slyšeli vůbec evangelium a mohli ho dál předávat. To bylo to první, příběh mýho dědy vlastně. To druhý, víra, slovo a svátosti. Tam vlastně je, v těch svátostech se nám připomíná a dává a zvěstuje a vyznává to centrum, to základní. A my tomu buď věříme nebo nevěříme, ale prostě se nám to zvěstuje. Za třetí, kéž bychom byli takováhle utěšená hospoda v těch našich mládežích a sborech. O té snášenlivosti v církvi, jak řešit naše rozdíly. O tom jsme mluvili tolerancí, ba přijímáním se a podporou. Ohledu plností, ba obětavostí. A svým vlastním přesvědčením, ba intimitou s Bohem na té své cestě. No a to čtvrtý, to byla ta Kristova vášnivá láska pro nás, která z nás dělá údy tého štěla, když si navzájem sloužíme, která z nás dělá údy Kristovi, když on nás stáhne svojí smrtí, tou naší, až do svého života, který se stává i naším životem a stane se jednou naším životem. A ono se to v nějakým způsobem vlastně děje už mezi manželi, když umírají jeden pro druhýho, aby ten druhý byl šťastný a šťastná. Tak, já vás už dál nebudu mučit. Já skončím na tomhle místě. Předám slovo zpět. Moc vám děkuji za vaši pozornost. Bylo mi s vámi dobře. A já ještě neuteču úplně, ale už se pak budu sbírat stejně jako asi vy. Tak tedy díky, Pán Bůh s vámi a zlý pryč. Tak já půjdu.
My taky moc děkujeme.